Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa insyaallah di sesi yang terakhir dari daurah kita membahas nawaqidul Islam, pembatal keislaman, kita akan memasuki suatu bagian yang cukup penting untuk diketahui oleh seorang muslim ketika dia telah mengetahui perkara apa saja yang bisa merusak bahkan membatalkan keislaman seseorang. Maka hendaknya dia ketahui pula bahwa penerapan pembatal-pembatal keislaman ini tidak bisa serampangan. Artinya dengan pembatal tadi tidak bisa dia menerapkannya kepada seluruh orang. Apabila dia melihat perkara ini ada pada diri seseorang, kemudian langsung dia vonis orang tersebut sebagai seorang yang kafir. Akan tetapi di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, ya, baru bisa memvonis seseorang keluar dari al-Islam. Syarat yang pertama, thubutu anna hadzal qawli, anna hadzal qawl awil fi'l awit tark kufrun bimuqtada dilalatil kitab was sunnah. Perkara yang pertama yang merupakan syarat pengkafiran, bahwa harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ucapan atau perbuatan atau dia meninggalkan sesuatu perkara itu benar-benar suatu kekufuran dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus dilihat dulu, ini ada atau tidak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kekufuran. Jangan hanya karena ketidaksukaan dia kepada figur-figur tertentu, kemudian orang tersebut melakukan tindakan yang menyimpang langsung dihukumi dengan kekufuran. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah yang dia lakukan itu adalah sebuah kekufuran. Fa idza lam yathbut anna hadzal qaul awil fi'l awit tark kufrun fala yahillu ayyahkuma bi annahu kufrun. Kalau tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kekufuran, baik ucapan, perbuatan atau dia meninggalkan sesuatu, ya, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa itu adalah kekufuran, maka tidak halal baginya untuk menjatuhkan vonis kekufuran kepada orang tersebut. Kenapa? Li'anna dzalika minal qauli 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Karena kalau dia menetapkan vonis kafir kepada orang tersebut, maka dia telah berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Allah tidak pernah mengatakan bahwa orang yang melakukan ini kafir. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang kafir. Tapi kita sendiri tanpa adanya dalil kemudian mengatakan itulah perbuatan yang kufur. Maka ini termasuk ke dalam bab berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa landasan ilmu. Dan ini adalah perkara yang sangat dilarang dalam agama ini. Berkata-kata dalam permasalahan agama tanpa ilmu, mengada-adakan suatu perkara yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Katakanlah, hanya saja Rabbku telah mengharamkan perbuatan fahish, perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, wal izma wal baghya bighairil haq. Demikian juga Allah haramkan perbuatan dosa dan permusuhan tanpa adanya hak. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah telah mengharamkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan kekuatan padanya. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Dan Allah juga telah mengharamkan berbicara atas Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian punya ilmunya. Menetapkan sesuatu sebagai kekufuran tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan ini adalah dosa besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Karena di dalam ayat ini Allah mengurut-urutkan dosa-dosa besar dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya. Allah mengatakan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mulai dengan kesyirikan, kemudian baru berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini lebih besar dosanya daripada dosa kesyirikan. Ya. Oleh karena itu tidak sembarangan ketika kita ingin memvonis seseorang dengan kekufuran, pastikan terlebih dahulu apakah yang dilakukan itu adalah kekufuran atau tidak, apa dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai seseorang melakukan suatu amalan karena kita tidak suka, maka kita menganggapnya sebagai bentuk kekufuran. Ya. Misalnya ada orang yang tidak mau sholat di masjid kita. Aku malas sholat di masjid kamu. Kenapa? Karena kalau sholat dempet-dempetan, rapet-rapetan. Wah, itu sunnah Nabi. Kamu gak mau sholat di masjid yang menegakkan sunnah. Kamu kafir. Ya. Gak boleh seperti ini. Ya. Yang dia lakukan bukan kekufuran. Ya. Yang dia lakukan bukanlah kekufuran. Lihat orang, badannya tatoan semua, pakai anting-anting, kafir ini, kafir. Dalilnya apa? Ya, harus dilihat dulu, jangan sembarangan mengkafirkan. Ya. Yang kedua, perkara yang kedua, yang merupakan syarat pengkafiran, adalah thubutu qiyamihi bil mukallaf. Fala yahillu ay yarmial insan bil kufur li mujarradiz dhon. Harus dipastikan bahwa amalan tersebut benar-benar dia kerjakan. Benar-benar dia mengerjakannya. Maka tidak boleh untuk menuduh seseorang dengan kekufuran hanya berdasarkan prasangka saja. Hanya berdasarkan prasangka saja. Jadi harus dipastikan bahwa dia itu benar-benar melakukannya. Ya, benar-benar melakukan perbuatan kufur tersebut. Bukan hanya persangkaan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Dalam Surat Al-Isra ayat yang ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak miliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa dia benar-benar melakukan perkara tersebut. Ya. Misalnya ada orang ya, sedang berwisata ke Candi Borobudur misalnya. tiba-tiba dia merunduk di depan patung. Oh kafir ini, merunduk depan patung ini kafir. Ya, padahal dia ngelihat ada tiket di situ. Nah, dia tiket, dia merunduk. Ngambil, ini sampah harus dibuang. Wah ini sujud kepada patung Buddha, kafir. Enggak, harus dipastikan terlebih dahulu. Benar-benar atau tidak dia melakukan sujud di depan patung tersebut. Ya, jadi jangan asal-asalan. Ini permasalahannya ya muslim atau kafir. Kita memisahkan hukum antara keislaman dengan kekafiran. Makanya tidak boleh sembarangan. Harus dipastikan terlebih dahulu. Benar-benar tidak dia melakukan kekufuran tersebut. Ya. Misalnya ada khabar ya, si fulan berdoa di tempat ibadahnya orang kafir, ikut berdoa. Ini dipastikan terlebih dahulu dia, apakah benar khabar ini atau sekedar kabar burung saja. Wah ada fotonya, ini ada fotonya nih, ini fotonya nih. Dilihat dulu nih pakai Photoshop apa enggak. Ya, harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi jangan kita menghukumi kekafiran seseorang hanya berlandaskan dengan zon saja, dengan prasangka saja. Ya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa benar-benar dia melakukannya. Yang ketiga, bulughul hujjah, sampainya hujjah, sampainya dalil kepada dia bahwa apa yang sedang dia lakukan adalah kekufuran. Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah kekufuran. Seperti kita saja mungkin setelah ikut daurah Nawakidul Islam baru tahu, oh ini tidak boleh ya, ini kekufuran. Mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak tahu. Oleh karena itu merupakan syarat pengkafiran adalah bulughul hujjah, sampainya hujjah kepada orang tersebut. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa seseorang bisa dihukumi dengan kekufuran setelah sampainya hujjah pada dirinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atsa rasula." Kami itu tidak akan memberikan hukuman, tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Ada penyampaian hujjah terlebih dahulu. Jadi enggak diazab, suatu kaum itu tidak diazab sampai ditegakkan hujjah atas mereka. Dijelaskan kepada mereka bahwa ini perbuatan tidak boleh. Kalau mereka membangkang, barulah mereka akan dihukum. Demikian juga dalam masalah pengkafiran. Masalah pengkafiran harus sampai terlebih dahulu hujah-hujahnya. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165. An-Nisa ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulam mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul merekalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar para manusia itu ditegakkan hujjah kepada mereka setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha agung dan maha penuh dengan hikmah. Jadi perlu ada pengutusan rasul terlebih dahulu baru mereka diazab, perlu ditegakkannya hujjah terlebih dahulu baru mereka mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana seseorang bisa dihukumi dengan kekufuran dalam keadaan dia tidak tahu bahwa perbuatan yang sedang dia lakukan adalah kekufuran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan masalah permasalahan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, "Falaisa li ahadin ayyukaffira ahadan minal muslimin. Wa in akhtha wa ghalita hatta tuqama alaihil hujjah wa tubayyan lahul mahajjah." Maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengkafirkan siapa saja dari kalangan muslimin. Kalau dia tersalah, ya, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, sampai ditegakkannya hujjah kepada dia dan dijelaskan dalil-dalilnya. Wa man thabata imanuhu bi yaqin lam yazul dzalika anhu bi syak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah. Barang siapa yang imannya telah tetap karena suatu keyakinan, dia mengucapkan syahadatain, ya, dengan jelas bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia telah mengucapkan syahadatain, berarti ini keislamannya sudah kita tetapkan. Lam yazul dzalika anhu bisyak. Maka sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa kita singkirkan karena perkara yang masih syak, masih prasangka, masih ragu-ragu kita. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah. Bahkan ya, keimanannya itu tidak bisa kita hilangkan melainkan setelah iqamatul hujjah, setelah ditegakkan atasnya hujjah, ya. Wa izalati syubhah. Demikian juga, ya, tidak bisa kita hilangkan keimanan pada dirinya melainkan setelah dibersihkan dirinya dari syubhat-syubhat, dijelaskan padanya. Nah, jadi ini enggak sembarangan kita mengkafirkan seseorang. Kebanyakan orang dia mengambil dalil-dalil pengkafiran tanpa melewati fase-fase ini. Langsung main kafir saja, padahal orang yang dia kafirkan belum ditegakkan padanya al-hujjah. Perkara yang keempat yang merupakan syarat pengkafiran adalah al-ilmu. Ilmu. Fala budda an yakuna aliman bi mukhalafatihi allati wajaba min khilaliha atlaqa hukmul kufr alaih. Ilmu, maka haruslah orang yang melakukannya itu dia mengetahui, berilmu tentang penyelisihannya, yang dengan pengetahuannya tersebut maka bisa diitlakkan hukum kekufuran pada dirinya. Artinya dia harus tahu terlebih dahulu, mengerjakannya itu di atas ilmu, bukan di atas kebodohan atau sekedar ikut-ikutan saja. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasul wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Syahid dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka jahannam kapan? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk, setelah dia mendapatkan ilmu, Setelah dia mendapatkan ilmu, tapi dia tetap mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baru dia diazab, baru dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita mengkafirkan seseorang yang membangun kekufurannya di atas kebodohan. Ya. Perkara yang kelima, syarat pengkafiran adalah intifa'u mawani'it takfir. Hilangnya penghalang-penghalang pengkafiran. Hilangnya penghalang-penghalang pengkafiran. Jadi setelah syarat-syarat ini terpenuhi, kita harus lihat ada gak yang menghalangi dia untuk dikafirkan. Ya. Penghalang pengkafiran yang pertama adalah al-ikrah, keterpaksaan. Keterpaksaan. Wa huwa ayyaqa minhul kufur awil fisik bi ghairi iradatin minhu, yaitu dia terjatuh pada kekufuran atau kefasikan tanpa ada kehendak dari dirinya, tanpa ada keinginan dari dirinya. Dia tidak ingin untuk melakukannya, tapi dia terjatuh ke dalam kekufuran tersebut. Faman yukrah alal kufur fayaf'al lida'i al-ikrah latminanan bihi fala yukfar. Maka orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran dan dia melakukannya untuk menghilangkan ancaman tersebut, bukan karena hatinya tenang dengan kekufuran tersebut, maka dia tidak dikafirkan. Dalilnya tadi telah kita sampaikan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan mereka, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Ya. Jadi kalau misalnya dia dipaksa dalam keadaan dia terancam, kalau kamu tidak melakukan kekufuran ini, maka kamu akan dibunuh. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dipaksa mengucapkan kekufuran, kalau tidak dia dibunuh, dan memang sudah dibunuh. Ya. Bapak dan ibunya telah dibunuh terlebih dahulu. Ya. Siapa ibunya Yasir? Siapa ibunya Ammar? Sumayyah. Syahidah yang pertama di dalam Islam. Syahidah yang pertama dalam Islam. Wanita yang pertama syahid dalam Islam. Dibunuh. Kemudian Ammar pun karena dipaksa, akhirnya dia mengucapkan kekufuran. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa, akan tetapi hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Jadi kalau dia melakukan kekufuran karena terpaksa, karena terancam seperti ini, tapi hatinya tetap di dalam keimanan, maka tidak bisa kita kafirkan. Tidak kita kafirkan. Ya. Faqauluhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Fahuwa istisna mimman kafara bilisanihi. Wa wafaqal musyrikina bilafdhihi mukrahan limanalahu min darbin wa adha. Wa qalbuhu ya'ba ma yaqul. Wa huwa mutmainnun bil imani billahi wa rasulih. Ayat ini, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, tenang di dalam keimanan, ini adalah pengecualian bagi orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin, dalam keadaan dia terpaksa karena ancaman ingin dipukul dan mendapatkan gangguan, padahal hatinya enggan untuk mengucapkannya, hatinya tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia dalam keadaan terpaksa, tapi apa yang di dalam hatinya, dia tetap tenang dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikafirkan. Tapi ingat, syaratnya apa? Hatinya harus tetap berada di dalam keimanan. Karena fisik bisa jadi dipaksa oleh orang, tapi hati, enggak ada yang bisa memaksa hati kita. Ya. Tidak ada yang memaksa hati kita. Orang tidak bisa menyatakan uzur, oh hati saya juga dipaksa, jadi saya terpaksa kufur hati saya. Enggak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa hati kita. Ya. Yang bisa dipaksa adalah zahirnya, ya, lahiriah kita, badan kita yang bisa dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kekufuran. Tapi hati kita tidak dipaksa. Makanya kalau dia, ya, di hatinya juga ternyata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dipaksa, kemudian hatinya juga ikut kufur, maka tidak ada uzur bagi dirinya. Yang ada uzur adalah orang yang dipaksa tapi hatinya tetap berada di dalam keimanan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala anna man ukriha ala al-kufr hatta khashi ala nafsihi al-qatl annahu la ithma alaih in kafara wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seluruh para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang dipaksa untuk melakukan kekufuran karena dia takut akan terjadi pembunuhan pada dirinya, annahu la ithma alaih, bahwa orang yang seperti ini tidaklah berdosa. Ya. In kafara wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jika dia melakukan kekufuran, akan tetapi hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Jadi ini satu perkara yang perlu digarisbawahi, bahwa yang pertama dia terpaksa, benar-benar terancam jiwanya. Kalau dia tidak mengucapkan hal tersebut, maka dia akan dibunuh. Yang kedua, qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Mawani yang kedua, penghalang yang kedua, al-udhru bil-jahl, udhur karena kejahilan, kebodohan. Wahada aslun mujma' alaihi. Fal-jahl yu'dharul insan, ya'dharul insan bihi. Kaman nasha'a fi badiyah au biladin ba'idah. أو كان حديث عهد بالإسلام فإذا صدر منه أمر كفري فلا يحكم بكفره ويؤذر بجهله. Yang kedua, uzur dengan kebodohan. Dan yang kedua ini disepakati oleh para ulama. Maka kebodohan atau ketiadaan ilmu itu memberikan uzur kepada manusia. Seperti orang yang tinggal di tempat-tempatnya badui yang jauh dari manusia, atau biladun ba'idah, atau tinggal di negeri yang jauh, jauh dari Islam, tidak ada orang yang mengajarkan Islam di sana, ataupun dia baru masuk Islam, au kana haditha ahdil bi Islam, fa idza sadara minhu amrun kufri fala yuhkam bi kufri. Apabila dia melakukan tindakan kekufuran ya, karena kebodohannya ini, maka tidaklah dia dihukumi dengan pengkafiran, tidak dikafirkan. Ya. Wa yu'dzar bi jahlihi, dan dia diberi uzur karena kebodohannya. Sebagaimana yang kita katakan bahwa perkara ini adalah perkara yang disepakati. Dalilnya di antara lain, ya di antara dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang uzur, pembelian uzur bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bahwa mereka tidak dikafirkan, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam As-Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma hadarahu al-maut qala li banihi idza ana muttu fa ahriquni thumma tahnuni ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليؤذبني عذابا ما عذبه احد. دليلnya adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu ada seseorang yang melakukan amat banyak sekali dosa, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Ketika maut ingin menjemputnya, maka dia mengatakan kepada anaknya, kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, kemudian tumbuk-tumbuklah abunya, kemudian tebarkan abunya, sebarkan di tengah-tengah angin, tebarkan ke udara. Maka demi Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan diriku, maka dia akan mengadabku dengan suatu adab yang tidak pernah diberikan kepada seseorang. Falamma mata fu'ila bihi dzalik. Maka ketika dia meninggal dunia, ditunaikanlah amanatnya tadi. Jadi dia setelah meninggal, dibakar jasadnya oleh anaknya, kemudian ditumbuk-tumbuk, lalu abunya dibuang ke udara. فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اِجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi, kumpulkan abu tadi yang telah ditaburkan, yang ada pada dirimu. Ya. فَإِذَا هُوَ قَائِمْ. Maka setelah dikumpulkan, bangkitlah kembali orang tersebut. Ya. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتْ. Apa yang membawamu untuk melakukan perkara tersebut? Qala ya Rabbi khasyatuk. Wahai Rabbku, aku melakukannya karena aku takut. Faghafara lahu. Maka dia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang yang selalu berbuat dosa selama hidupnya. Maka dia mengira, dia takut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun memerintahkan anaknya agar dia dibakar, kemudian abunya ditumbuk. Tujuannya agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa membangkitkan dirinya. Dia mengingkari ya kebangkitan. Dia kira Allah itu tidak membangkitkan dirinya. Tapi dia melakukan perkara ini kenapa? Karena kebodohan. Dia gak tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa membangkitkan dirinya. Ya. Tapi Allah SWT tidak mengkafirkan dirinya karena perbuatan ini. Mengingkari kebangkitan itu adalah suatu perbuatan yang kafir, satu perbuatan yang kufur. Tapi orang ini justru malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia. Ini di antara dalil yang dijadikan hujah bagi para ulama untuk memberikan udzur atau dalil yang dipakai oleh sebagian ulama sebagai mawane, sebagai satu penghalang dari pengkafiran, bahwa seseorang itu bisa atau seorang itu tidak bisa dikafirkan kalau dia melakukan kekufurannya karena kebodohan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fa hadzal rajulu dhanna anna Allah la yaqdiru alaihi idza tafarraqa hadza at-tafarruq fa dhanna annahu la yu'iduhu idza sara kadzalik wa kullu wahidin min inkari qudratillahi ta'ala wa inkari ma'adil abdan wa in tafarraqat kafar. Orang ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mengira bahwa setelah dia dipisah-pisahkan jasadnya, bahkan tidak sekedar dipisah-pisahkan, dibakar bahkan ditumbuk abunya, ya, dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengembalikannya. Ya. Maka siapapun yang mengingkari qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa ingkari ma'adil abdan, dan mengingkari kembalinya jasad, ya, setelah mati, ya, maka dia kafir. Inilah suatu akidah yang kufur. Meyakini kalau sudah dicacah-cacah atau dihancurkan, maka Allah tidak mampu untuk mengembalikannya. Ini adalah suatu kekufuran. Lakinnahu kana ma'a imanihi billah wa imanihi bi amrihi wa khasyatihi minhu jahilan bidzalika dallan fi hadza dhann mukhtian fa ghafarallahu lahu dzalik. Akan tetapi dia, dengan keimanan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perkaranya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia takut, ya, apa alasannya dia memerintahkan anak-anaknya untuk menjadikan dirinya sebagai abu dan menebarkannya di udara? Kata dia tadi apa? Khasyatuk, karena aku takut kepadamu. Dia ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia apa? Jahilan bidzalika wa dallan fi hadza dhann mukhtian. Hanya saja dia bodoh, tidak berilmu dalam perkara tadi, tidak berilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan dirinya. Ya, fa ghafarallahu lahu dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dalam perkara-perkara ini. Paham antum semua? Ya. Jadi yang dia pahami itulah sebuah kekufuran. Dia memahami kalau sudah dicacah-cacah, kemudian dibakar, kemudian dijadikan abu, Allah tidak akan mampu membangkitkannya kembali. Inilah suatu bentuk kekufuran. Tapi ini malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan dia melakukannya adalah karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kebodohan dia. Dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ya. Jadi ini dalil yang cukup kuat yang dipakai oleh para ulama untuk menguatkan al-udhru bil jahl, adanya udhur karena kebodohan, bahwa seseorang itu tidak dikafirkan apabila dia tidak mengerti. Dijelaskan pula oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menukilkan dari al-imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, قد يشتشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على الإحياء الموتى Permasalahan ini telah menjadi sebuah muskilah, sebuah perkara yang rumit. Bagaimana dia bisa diampuni padahal dia telah mengingkari kebangkitan dan mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal? Wal jawabu annahu lam yunkiril ba'ts wa innama jahila. Maka jawabnya, sesungguhnya dia tidak mengingkari kebangkitan, hanya saja dia bodoh dalam permasalahan tersebut. Fadhanna annahu idza fu'ila bihi dzalik la yu'ad fala yu'adzab. Maka dia mengira bahwa kalau dia melakukan perkara tersebut, dia tidak akan dibangkitkan dan tidak akan diazab. Waqad dhahara imanuhu bi'tirafihi bi annahu innama fa'ala dzalika min khasyatillah. Adapun dirinya sendiri telah menunjukkan keimanannya dengan dia mengakui. Apa alasan dia melakukan perkara tersebut? Ya, min khasyatillah. Yang demikian karena rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa langsung dikafirkan. Ya. Karena mungkin saja dia melakukannya karena kebodohan. Termasuk dalil ini agak kita bahas agak panjang ya, karena belakangan ini banyak sekali dari kalangan orang, dari kalangan para aktivis-aktivis dakwah yang menjadikan al-udhru bil jahl ini, udhur di dalam masalah kejahilan ini, tidak dianggap oleh mereka. Sehingga ketika melihat seseorang melakukan tindakan, melakukan amalan kufur, langsung dikafirkan tanpa melihat apakah orang ini jahil, ya tidak paham terhadap masalahnya atau tidak. Padahal dalil-dalil banyak sekali menunjukkan kepada kita bahwa orang yang jahil tidak bisa dikafirkan. Tadi dalilnya sudah berapa? Kita bacakan. Kemudian ada lagi dalil yang menunjukkan hal ini, diriwayatkan oleh sebagian ashabu sunan dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Bahwa beliau dan para sahabat pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, "Waqad kana lil musyrikina syajaratun yu'alliquna biha aslihatahum. Yusammunaha dzata anwad." Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dahulu kaum musyrikin itu memiliki sebuah pohon di mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Mereka berkeyakinan kalau senjata digantungkan di pohon tersebut, maka senjatanya akan ampuh, akan lebih bisa membunuh lawan-lawannya. Makanya senjatanya digantungkan di pohon tersebut. Yusammunaha dzatu anwad. Mereka menamakan pohon tersebut dzatu anwad, pohon dzatu anwad. Faqala ba'dun nas, maka sebagian manusia mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana kaum musyrikin juga punya dzatu anwat. Lihat, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk boya dibikinkan ya Rasulullah pohon keramat, seperti orang-orang musyrik itu punya pohon keramat. Ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta agar Nabi membuat pohon untuk dikeramatkan. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Qultum kama qala qaumu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu akbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu sebagaimana ucapannya kaumnya Nabi Musa kepada Musa. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Disamakan perbuatannya para sahabat ini dengan perbuatannya orang-orang Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa agar membuat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kufur atau tidak? Perbuatan kufur. Tapi Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka jahil, baru masuk Islam. Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan, ya, kalau dia melakukan amalannya di atas kebodohan. Ya. Dalil lain yang menunjukkan perkara bahwa seseorang diberikan uzur karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, adalah hadis dari Abdullah ibn Abi Aufa. Hadis dari Abdullah ibn Abi Aufa. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, lama qadima Mu'adz min Syam sajada lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mu'adz ibn Jabal pulang dari negeri Syam, Mu'adz sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya apa ini? Ya, sujud kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kau lakukan wahai Mu'adz?" Faqala ya Rasulullah, ra'aituhum fi Syam yasjuduna li'asaqifahim alam li'asaqifatihim. Wahai Rasulullah, ketika aku berada di negeri Syam, aku melihat manusia sujud kepada uskup-uskup mereka. Ya. Ketika itu negeri Syam dikuasai oleh bangsa Romawi yang beragama Nasrani. Mu'adz ketika di Syam melihat orang-orang Nasrani ini sujud kepada uskup-uskup mereka. Ya. Makanya dia meniru. Kalau misalnya uskup saja disujud, apa? Manusia bersujud kepada mereka, maka apalagi nabi? Nabi ini lebih tinggi daripada sekedar uskup. Maka ketika pulang ke kota Madinah, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu bersujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, innahu la yasluh as-sujud illa lillah." Wahai Mu'adz, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Walau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha. Kalaupun boleh bersujud kepada selain Allah, sungguh aku akan memerintahkan, ya, kalau boleh seseorang bersujud kepada yang selainnya, maka aku sungguh aku akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya, bersujud di hadapan suaminya, karena demikian besarnya hak seorang suami terhadap dirinya. Ya. Asyahid dari hadis ini bahwa Mu'adz ibn Jabal ketika pulang dari Syam, beliau bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena hal tersebut dibangun di atas kejahilan. Mu'adz tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang di dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari la yasluh as-sujud illa lillah. Tidak boleh sujud melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semua dalil menunjukkan bahwa seseorang diberikan uzur karena kebodohannya. Enggak bisa langsung dikafirkan. Ya. Apalagi di masa sekarang ini jauhnya manusia dari ilmu. Mereka tidak mengerti bahasa Arab, tidak paham Al-Quran, apa yang mereka baca. Ya. Para sahabat saja, ya, diberikan uzur. Maka bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari ilmu, jauh dari bahasa Arab, tidak memahami sedikit pun dalam permasalahan agama mereka. Sebaliknya tradisi sudah mengakar sejak ratusan tahun. Tradisi yang mereka anggap sebagai kebenaran sudah mengakar ratusan tahun. Bapak-bapak mereka mengerjakannya, kakek-kakek mereka mengerjakannya, ya, leluhur-leluhur mereka mengerjakannya, sudah diwariskan bertahun-tahun, ya, beratus-ratus tahun. Maka hendaknya kita berikan uzur kejahilan, ya, bagi orang-orang yang memang belum sampai ilmu tersebut kepada dirinya. Taib. Uzur jahal selesai insyaallah. Paham semua? Insyaallah. Ya. Yang ketiga. Al-udhru bil-khata'. Udhur karena kesalahan. Atau bisa kita terjemahkan dengan bahasa yang lain sebagai ketidaksengajaan. Fal khata'u diddus shawab. Yang namanya kesalahan itu adalah lawan dari kebenaran. Wa huwa man arada syai'an wattafaqa minhu ghairah yuqal akhta'a. Fayu'dhar insanu idza sadara minhu bil khata'i amri kufri. Bil khata' amrun kufri. Yang disebut sebagai kesalahan adalah seseorang menginginkan sesuatu, tapi yang terjadi malah yang selainnya. Maka diberikan uzur orang yang seperti ini jika dia melakukan sebuah perkara kekafiran dengan karena kesalahan, karena ketidaksengajaan. Karena ketidaksengajaan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Tidaklah menjadi masalah bagi kalian perkara yang kalian salah di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita tidak sengaja melakukan sesuatu, fala junah, tidak menjadi masalah. Kapan itu menjadi masalah? Ta'ammadat ma ta'ammadat qulubukum. Kalau hati-hati kalian memang menyengaja untuk melakukannya. Demikian juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dari umatku al-khata', kesalahan atau ketidaksengajaan, wan nisyan, demikian juga lupa, wa mastukrihu alaih, dan perkara yang dia dipaksa untuk melakukannya. Jadi al-khata' termasuk perkara yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan azab atas kesalahan yang dia lakukan dengan cara tidak sengaja. Dan para ulama berdalilkan pula di dalam Sahih Muslim, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdin hina yatubu ilaihi. Hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisha min rahilatih. Fabainahu wa kadhalik idha huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya ketika hambanya tersebut bertaubat kepadanya. Lebih gembira daripada kalian apabila kalian sedang berkelana di suatu dataran, kemudian dia meletakkan di kendaraannya tersebut makanan dan minumannya, kemudian kendaraannya itu atau untanya itu hilang. Ya. Maka kemudian orang tersebut berteduh di sebuah pohon dalam keadaan dia sudah putus asa, sudah dicari-cari kendaraannya tapi tidak ketemu. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang bernaung, datanglah untanya tersebut kembali kepada dirinya. Thumma qala min syiddatil farah. Kemudian orang ini mengatakan, karena kegembiraannya dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena terlalu bergembira. Hadis riwayat Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Melebihi gembiranya kalian kalau kalian hilang kendaraan kalian di tengah padang gurun yang luas, tiba-tiba kembali unta kalian. Sampai mengatakan saking gembiranya, ya, Allahumma ana rabbuk nam, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Allah lebih gembira daripada orang ini. Cuma syahid dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, coba apa yang diucapkan oleh orang yang kehilangan unta ini? Allahumma, apa tadi bilang, anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kekufuran enggak? Kekufuran, tapi kan karena dia salah, dia enggak sengaja, saking gembiranya kewolak-wali, ya. Maka yang demikian tidaklah di kafirkan kalau dia tersalah, ya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fil hadis min qawaidil 'ilm أن اللفظ الذي يجري على لسان الأبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan di dalam hadis ini terdapat kaidah ilmiah bahwasanya lafaz yang diucapkan oleh lisan seorang hamba karena kegembiraan karena terlalu gembira atau terlalu murka dan yang sejenisnya, maka tidaklah teranggap. Walihada lam yakun hada kafiran biqaulihi anta abdi wa ana rabbuk. Oleh karena itu, orang ini tidaklah dikafirkan dengan ucapannya, engkaulah ya Allah hambaku, adapun aku adalah Rabbmu. Tidak dikafirkan. Ya. Inilah dalil yang menunjukkan apabila perbuatan tersebut tidak disengaja, maka dia tidak dikafirkan. Nah, kemudian yang keempat, yang menghalangi seseorang dari pengkafiran adalah at-ta'wil. At-ta'wil. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah penafsiran yang keliru. Penafsiran yang keliru. Dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kekufuran karena ta'wil, karena penafsiran yang keliru, adalah apa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari kota Madinah ingin melakukan penyerangan ke kota Makkah. Mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin melakukan penyerangan ke kota Makkah, maka Hatib ibn Abi Balta'ah takut keluarganya yang masih berada di kota Makkah akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Makanya Hatib kemudian mengutus salah seorang dari budak wanitanya untuk menyampaikan berita penyerangan Rasulullah sallallahu ini kepada keluarganya di kota Makkah. Padahal penyerangan ini adalah penyerangan yang dirahasiakan. Tidak boleh seorang pun dari kalangan musyrikin mengetahui penyerangan ini. Tapi Hatib ibn Abi Balta'ah memerintahkan budaknya untuk menyampaikan kabar kepada keluarganya, membocorkan rahasia penting Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk mengejar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembocoran rahasia ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus beberapa orang sahabat untuk menangkap budak wanita ini. Kemudian ditangkaplah budak wanita tersebut dan diambil suratnya yang telah ditulis oleh Hatib ibn Abi Balta'ah kepada keluarganya di kota Makkah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa yang telah engkau lakukan? Qala ya Rasulullah, la taj'al alayya inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Wahai Rasulullah, janganlah engkau menyalahkan diriku. Dahulu aku adalah orang yang memiliki hubungan dengan sebagian Quraisy. Artinya beliau memiliki keluarga yang berada di kota Makkah. Ya. Wa kana man ma'ak minal muhajirin man lahum qarabatun yahmuna ahlihim wa amwalahum fa ahbabtu idh fa'atani dhalika ifatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati. Maka kata Hatib ibn Abi Baltah, al muhajirun, orang-orang muhajir yang bersama dirimu, yakni selain dirinya, itu punya orang-orang yang bisa melindungi keluarga mereka di kota Mekah. Adapun saya, kata beliau, tidak memiliki siapapun. Ya. Maka dia ingin untuk mengkhabarkan, memberi kabar kepada keluarganya tersebut, ya, agar mencari perlindungan. Falam af'alhu irtidadan an dini. Tidaklah aku melakukan perkara ini karena murtad dari agamaku. Wala ridan bil kufur ba'dal Islam, dan tidaklah aku melakukan perbuatan ini karena ridho dengan kekufuran setelah keislamanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu qad sadaqakum. Sesungguhnya Hatib ini telah berkata jujur kepada kalian. Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher munafik ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Hatib ibn Abi Baltah, innahu qad syahida badran. Sesungguhnya Hatib ini telah mengikuti perang Badar. Wa may yudrika la allaha ittala'a ala man syahida badran faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahukah engkau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membiarkan orang-orang yang telah berperang pada perang Badar dan mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Fahatib radhiyallahu anhu kana mukhtian wa sana'a dzalika muta'awwilan wa dhanna 'adami husuli ad-darar wa qad azzara bidzalika. Naam, faqad uzzira bidzalik. Maka Hatib radhiyallahu taala anhu pada saat itu dia telah salah dalam takwilnya. Dia mengira bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan membahayakan kaum muslimin. Ya. Maka dia telah salah dalam takwilnya. Akan tetapi dia pun diberi uzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai penghalang kekufuran, bahwa apabila dia melakukan kekufuran tersebut karena kekeliruan dia dalam menafsirkan ya suatu hukum, maka tidaklah dia dikafirkan. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang berkaitan dengan pengkafiran. Ya, kita ulangi sekali lagi bahwa syarat pengkafiran yang pertama harus diketahui ya bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar suatu kekufuran berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian harus dipastikan bahwa dia benar-benar melakukannya, jangan hanya berdasarkan prasangka semata. Kemudian yang ketiga, hendaknya hujjah itu telah disampaikan terlebih dahulu kepadanya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia melakukannya tidak di atas kebodohan atau kejahilan. Yang kelima, tidak adanya penghalang antara dirinya dengan kekufuran. Dan penghalang kekufuran yang pertama adalah keterpaksaan, yang kedua uzur karena kebodohan, Yang ketiga adalah udzur karena kesalahan, dan yang keempat karena kesalahan di dalam takwil atau penafsiran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara penting yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, jangan sampai dia serampangan dalam menetapkan vonis takfir kepada saudaranya sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran kita. InsyaAllah kita akan jawab terutama yang berkenaan dengan pelajaran yang telah kita sampaikan. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya ingin bertanya, namun sebelumnya saya ingin menceritakan terlebih dahulu. Dengarkan ceritanya. Jadi seperti ini, ayah saya memiliki atasan kerja di kantornya. Kebetulan atasan kerja ayah saya ini berkebangsaan Amerika dan beliau non-muslim. Akan tetapi beliau sangat baik pada keluarga saya, bahkan seringkali memberikan hadiah kepada keluarga saya. Setelah mengikuti kajian ini, saya jadi bertanya-tanya, bolehkah barang tersebut kami terima? Dan apabila sudah terlanjur kami gunakan, hukumnya bagaimana? Jazakallah khairan. Ri akhwat ini, wa anti jazakillah khairan. Ya, jawabannya boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih beliau menerima hadiah bahkan dari orang-orang Yahudi. Bahkan dikisahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terkena racun yang mengantarkan atau yang menyebabkan sakitnya beliau di akhir-akhir hayatnya beliau, itu karena apa? Karena makan sepotong paha kambing yang diberikan oleh seorang Yahudi. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Ya. Dan apabila sudah terlanjur digunakan, ya gak apa-apa. Karena hukumnya boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sulap? Apakah dia juga bagian dari sihir? Padahal ia merupakan kecepatan tangan atau permainan teknologi. Contohnya, orang masuk kotak dipotong-potong tetap utuh. Ternyata di bawah kotak ada tempat tersembunyi. Sehingga ketika kotak dipotong, orang tersebut bisa bersembunyi di bawahnya dan tetap utuh. Ya. Ini berbagi trik. Oh ternyata begitu ya, ada kotaknya ya. Ya. Kalau sulap, dia tidak dihukumi seperti sihir. Ya. Karena sihir itu dia ada apa namanya, kekufuran yang dia lakukan, ya. Ada kekufuran yang dia lakukan, pasti. Ya. Adapun sulap, maka ini termasuk perbuatan menipu. Walau tujuannya untuk menghibur, maka ditakutkan orang yang melakukan trik-trik sulap ini masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang melakukan penipuan kepada kami, maka dia tidaklah termasuk golongan kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun sihir, maka sulap seperti ini dengan peralatan yang canggih dan semisalnya tidaklah termasuk sihir. Tapi sekarang itu sulap banyak juga melakukan kesihir, apa ada sihirnya. Ya. Saya pernah lihat ada seseorang terkenal sekali, cuma lintas saja karena ada iklannya seperti itu di YouTube. Saya lihat dia bisa mengeluarkan ikan dari sebuah ember yang kosong, ya Terus muncul ikannya sampai berkarung-karung itu ikannya. Ini pasti ada sihirnya. Pasti ada sihirnya. Sampai kemudian dia bisa, ya banyaklah trik-triknya. Ini gak bisa dilakukan oleh teknologi. Ya. Kalau memang tidak dilakukan dengan teknologi tapi dengan bantuan jin, maka inilah bentuk kekufuran. Inilah sihir. Ya. Seperti dulu ada yang menghilang dari satu tempat, tiba-tiba muncul di negara yang lain. Ini gak mungkin pakai teknik ini, mesti ada bantuan dari jin. Ya, menghilang dari Amerika, tiba-tiba muncul di tembok Cina, kalau saya tidak salah dulu. Menghilangkan patung Liberty. Ya. Ini sihir, emang sihir takhil atau sihir hakiki. Ya. Tapi kalau dia mempergunakan alat-alat, tidaklah tergolong sihir, hanya saja perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menipu. Ya. Ya Ustadz, bagaimana jika seseorang membeli barang dagangan orang-orang kafir yang sebagian keuntungannya akan digunakan untuk membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin? Ya. Hukum asalnya membeli produk orang kafir tidak menjadi masalah. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Bahkan memanfaatkan keahlian mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin dan kita memang membutuhkannya, maka tidak menjadi masalah. Ya. Apakah keuntungannya dipergunakan untuk membantu memerangi kaum muslimin? Ya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, dan permusuhan orang-orang Yahudi di kota Madinah terhadap kaum muslimin itu sangat besar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja melakukan transaksi bersama mereka. Sehingga tidak sepantasnya lah kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya boleh, atau hukumnya boleh membeli barang-barang dagangan orang kafir. Ya. Dahulu di masa ya 10 tahun yang lalu itu gencar sekali kampanye boikot produk kafir, sampai mungkin seluruh masjid di Jogja ini ditempeli semua. Boikot produk Yahudi waktu itu tulisannya. Ini enggak kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertransaksi bersama orang-orang Yahudi. Pertanyaan selanjutnya, wah ini kurang korelasinya ya. Bagaimana hukum bagi pelaku sihir? Orang Islam yang terjatuh dengan perbuatan ridho terhadap sihir. Dilihat dulu ridhonya seperti apa dia. Maksudnya ridho di sini apakah dia membiarkan perbuatan sihir tersebut bergembira, ya? Apakah sama dengan orang kafir Yahudi? Apakah kekal di dalam neraka? Ya kalau misalnya dia ridho terhadap perbuatan sihir tersebut, bahkan dia melakukannya dan dia tidak bertaubat, maka dia dihukumi, ya dihukumi kafir kalau dia tidak bertaubat. Ya. Tapi ingat, untuk mengkafirkan seseorang, ingat tadi ada syarat-syaratnya, tidak bisa sembarangan. Ya. Bagian orang ada syubhat, ya dia bukannya ridho sama perbuatan sihir, tapi karena tukang sihirnya ini mirip kayak ustad, ya atau menyerupai ustad. Ada kan sebagian dukun-dukun ya yang suka bikin rajah-rajah itu, bikin jimat-jimat kemudian dijual-jual. Itu penampilannya sama, meyakinkan, subhanallah, ya seperti seorang dai, sebagai seorang ustad. Kadang-kadang orang tertipu, dia enggak ridho sebenarnya, tapi karena ini dilakukan oleh seorang yang dia pandang baik agamanya, maka dia pun mengiyakan, meridhoi perkara tersebut. Maka harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dia meridhoi perbuatan tersebut. Bagaimana jika kita tidak menyadari atau mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan kita dari Islam? Ya, tadi kita sudah jelaskan, kalau orang salah tidak sengaja melakukannya, maka tidaklah dikafirkan. Bagaimana cara bertaubatnya? Ya bertaubat dari perbuatan tersebut. Berazam untuk tidak mengulanginya, kemudian dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini ditanyakan, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampunkan dosa selainnya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaan, apa saja penghalang sehingga Allah tidak menghendaki memberi ampunan walaupun tidak melakukan kesyirikan? Ya. Ini jangan disalahpahami ya, kalau Allah tidak mengampuni dosa syirik itu bukan artinya kalau orang bertobat dari dosa syirik kemudian Allah tidak mengampuni, bukan. Kalau dia bertobat dari kesyirikannya, bertobat dengan tobat yang benar, maka niscaya Allah akan mengampuni. Ya. Allah akan mengampuni dosa syiriknya. Yang dimaksud dengan tidak mengampuni itu adalah Allah tidak otomatis mengampuni dosa syirik. Kalau dosa yang lainnya bisa saja Allah ampuni dosa tersebut tanpa kita meminta ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni melainkan orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja penghalang sehingga Allah tidak menghendaki memberi ampunan? Ya, dia tidak akan mendapatkan ampunan kalau tidak terpenuhi syarat taubat. Syarat taubat diantaranya yang pertama disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yang syarat yang pertama bahwa dia meninggalkan perbuatan tersebut. Mungkin tidak urut ya, tapi syaratnya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Tidaklah seseorang dikatakan bertaubat kalau dia tidak meninggalkan perbuatan maksiatnya. Jadi yang pertama, agar taubatnya diterima, dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Yang kedua, syarat diterimanya taubat adalah dia berazam, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apa ini? Saya lupa ini apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa nambahin? Ya? Menyesal ya, an-nadam. Ya. Ya, yang ketiga adalah dia menyesal dengan perbuatannya. Ya. Jadi kalau dia tidak menyesal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Jadi apa tadi kita ulangi? Yang pertama dia meninggalkan perbuatan kemaksiatannya, kemudian yang kedua dia memiliki azam, ya, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi, yang ketiga dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian apabila perbuatan dosanya itu berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka dia harus meminta penghalalan dari orang yang dia zalimi. Ya. Ini adalah syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mengamalkan atau menunaikan syarat-syarat ini, diharapkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah sulap sama. Terkait pembatal kedua, yakni perantara di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meminta tolong kepada ustaz, ulama atau orang soleh untuk ikut mendoakan permohonan kita, apakah termasuk hal yang membatalkan keislaman dengan catatan orang soleh tersebut masih hidup? Ya, meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup tidaklah menyebabkan seseorang batal keislamannya. Ini bukan mukaffirat, bukan termasuk ya perkara yang bisa mengkafirkan seseorang. Ya, kalau dia masih hidup. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa kekhalifahan beliau terjadi paceklik yang cukup berat, musim kemarau yang cukup berat. Akhirnya beliau meminta sahabat Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ini menunjukkan bolehnya meminta didoakan oleh orang saleh. Ya. bolehnya meminta didoakan oleh orang soleh selama orangnya itu masih hidup, ya. Dengan syarat tidak ada keterkaitan hati kita dengan orang tersebut. Penyandaran diri kita bahwa yang mengabulkan doa tetaplah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selama orangnya masih hidup, maka tidak mengapa kita meminta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Cuma Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa lebih baik bagi seseorang, bukan Syekh Ibn Baz tapi Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwa lebih baik kita berdoa sendiri. Karena dikhawatirkan ketika meminta orang lain mendoakan kita, ada keterkaitan hati kita, penyandaran diri kita kepada orang tersebut. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ya permintaan kalian. Oleh karena itu, hendaknya seseorang yakin pada dirinya, hendaknya dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Apabila kita mengambil faedah terhadap ayat Quran dalam doa kita atau menjadikan Al-Fatihah sebagai doa, apakah diperbolehkan? Kami menjumpai Al-Fatihah sebagai doa dikirimkan untuk orang yang sedang tertimpa musibah dan untuk doa-doa lainnya. Ya. Kalau misalnya kita sendiri berdoa dengan Al-Fatihah, itu tidak menjadi masalah. Kita mendoakan diri kita sendiri. Ya, karena di dalam Al-Fatihah itu terdapat permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinash shiratal mustaqim. Ya, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi masalah kalau kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Permasalahannya adalah ketika Al-Fatihah ini ya di-email ke yang selain kita. Ya. Dikirimkan kepada yang selain kita. Memang ada pendapat ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang mengirim pahala membaca Al-Qur'an. Tapi ya sudah, kita bukannya beragama karena khilaf ya, beragama karena khilaf. Kita beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum beliau meninggal, banyak sekali orang-orang tercinta ya dari karib kerabat beliau yang meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu taala anhu, istri yang sangat beliau cintai. Demikian juga Zainab radhiyallahu taala anha, putri beliau, telah meninggal mendahului beliau. Tapi apakah pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Al-Fatihah kepada ya karib kerabat beliau yang telah meninggal dunia? Ada tidak riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Sekali-sekali antum kritik orang-orang yang mengirimkan Al-Fatihah. Pak, Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Kirim Al-Baqarah, Pak. Kirim Al-Baqarah sekali-sekali biar banyak. Ya. Jangan Al-Fatihah saja cuma 7 ayat. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Kalau saya sendiri, ya mungkin ya sebagian ikhwan mengatakan, wah ini masalah khilaf, kita ya perlu toleran. Kalau saya, ya berdasarkan apa yang kita baca dari kalamnya para ulama, ya, kalau memang tidak ada dalilnya, ya sudah kita harus katakan, kita harus pegang prinsip ini. Kita harus pegang prinsip ini, walaupun ada ulama yang memperbolehkan. Kalau masalahnya, oh ada ulama yang memperbolehkan, apa jadinya agama ini? Jadi agamanya berlandaskan dengan ucapan ulama, bukan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun saya ini mungkin dikatakan oleh sebagian kawan-kawan kaku. Ya. Tapi memang begini kan, agama kita kan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Bahkan dulu para sahabat ya mengkhawatirkan, kalau saya tidak salah dari Abdullah bin Abbas, ucapan Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau mengatakan, aku khawatir akan turun ya batu dari langit ketika aku mengatakan qala Rasulullah Kalian mengatakan, justru kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku katakan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalian malah membalasnya dengan ucapan telah berkata Abu Bakar dan telah berkata Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Takut Abdullah bin Abbas ditimpa azab karena apa? Mendahulukan atau mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Antum saya sarankan kalau memang benar enggak ada ininya, pegang teguh kita. Sekarang ini ada kecenderungan ya kita menjadi orang-orang yang lembek dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada masalah, ada khilaf dalam para ulama, kemudian seolah-olah tidak boleh bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang kita pandang benar. Ya, jangan keras-keras, ini masalah khilaf. Ya benar khilaf, ada perbedaan pendapat, tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut saya adalah ini. Ya, saya pegang teguh. Tidak jadi masalah. Selama antum tidak memaksa orang lain untuk apa? Mengikuti pendapat antum. Ya. Jadi ini permasalahan yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Ya. Kemudian apakah menulis sallallahu alaihi wasallam setelah menulis Rasulullah Muhammad itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau enggak ditulis apakah termasuk orang yang pelit? Tidak insyaallah, ya. Tidak insyaallah. Bagaimana kalau disingkat? Sebagian para ulama memakruhkan menyingkat ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau misalnya antum malas nulisnya, yang penting di lisannya tidak terlupa untuk mengucapkan salawat. Ya. Satu hal di dunia ini sangat berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sumber dari segala yang ada di langit dan bumi. Kalau kita menyakiti binatang, sedang binatang ciptaan Allah, maka sama saja kita menzalimi ciptaannya dan sama saja kita melecehkan Allah. Apakah seperti ini kafir? Nah, tidak. Ya. Enggak. Tidaklah kafir. Tidak kafir. Ya. Menzalimi ya perbuatan yang zalim, tapi tidaklah sampai membuat pelakunya terjatuh pada kekufuran. Ya. Dari seluruh penjelasan penyebab kekafiran, terlihat begitu mudahnya kita terjerumus ke dalam lubang kekafiran. Lantas kalau ada yang telah kita perbuat sedangkan kekafiran dosa besar yang tidak terampuni, apakah masih berlaku taubat kita? Ya berlaku. Selama syaratnya terpenuhi, ya, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini masalah jenggot, karena disinggung masalah jenggot. Apa makna memelihara jenggot dalam hadis yang membahas disunahkannya memelihara jenggot? Ya. Apakah dengan memanjangkannya atau boleh mencukur atau menata rami jenggot tersebut? Ya. A'fuliha. Ya, hadisnya itu, a'fuliha itu artinya biarkan. Bukan dirapikan. Sebenarnya orang yang menerjemahkannya dengan merapikan, enggak. Mereka menerjemahkannya dengan apa? Memelihara, ya, memelihara jenggot. Ya, ini masih ambigu. Nah, dipelihara kan dikasih minyak, kalau sudah panjang sedikit potong. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan memelihara. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan afuliha itu adalah membiarkannya. Tidak dipotong-potong, dibiarkan seperti itu saja. Ya. Jadi bukan dirapikan. Bagaimana proses menyadarkan orang tua dari perbuatan meramal? Mohon penjelasan tentang tahapan dan tips atau triknya supaya orang tua tidak tersinggung. Ya, caranya pertama, perbaiki akhlak kita. Kalau akhlak kita sudah baik, demikian juga kita tunaikan hak-hak orang tua. Jadi orang tua itu melihat bahwa kita benar-benar memprioritaskan mereka dalam bakti kita, ya. Kita sampaikan dengan dalil-dalil bahwa perkara ini ya tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak hanya dalam masalah ramal-meramal, dalam semua perkara. Ya, tunjukkan bakti kita kepada orang tua, tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka yang akan menyebabkan mereka lebih mudah dalam menerima kebenaran dari kita. Terkadang banyak di kalangan ikhwan, ya, baru mengaji, baru kenal dakwah, kemudian langsung jebret, orang tuanya jadi sasaran, ya. Enggak, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Banyak yang jadi konflik sama bapak ibunya. Bapak ibu itu perlu mendapatkan kelemah lembutan kita. Wajib bagi kita untuk berbicara kepada mereka dengan lemah lembut. Ya, ingat ibu dulu mengeluarkan kita dari rahimnya dengan penuh kesakitan. Bahkan sebelum itu mengandung kita selama 9 bulan. Ya, dengan susah payah. Ingat ini antum, jangan sampai menyakiti hati ibu antum. Demikian juga bapak yang telah bekerja membiayai kita sampai sekarang. Mereka banyak sekali jasanya kepada kita. Maka tolong hargai mereka. Jangan sampai kita hanya berbekal semangat kemudian melukai hati kita dan malah menjauhkan orang tua kita dari kebenaran. Bagaimana cara memanajemen emosi supaya tidak langsung menghardik orang yang mengolok-olok ajaran agama Rasul? Seringkali olokannya itu sungguh sangat membuat jengkel dan geram. Ya, ya, caranya antum lihat kondisi antum sebelum mengenal sunnah. Dulu kita juga paling sama dengan mereka. Ya, keadaan kita sama dengan mereka. Maka kalau kita mengingat keadaan kita yang dulu, insya Allah kita bisa menahan diri kita. Ya. Dan juga salah satu hal yang bisa membuat kita lebih bersabar adalah dengan membaca dalil-dalil yang menunjukkan kesabaran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi radhiyallahu taala anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hari yang paling berat selain hari Uhud, hari perang Uhud. Maka beliau pun berkisah bahwa beliau pernah berdakwah ke suatu tempat di mana, ya, beliau mengajak kaum tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Tapi apa balasan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau diusir, bahkan sebagian anak-anak melempari beliau sampai beliau berdarah. Kemudian datang malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya ada malaikat penjaga gunung. Kemudian Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, maukah, wahai Muhammad, maukah engkau, ya, aku jatuhkan dua gunung ini kepada mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran beliau, ya, menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa beliau berharap dari tulang sulbi orang-orang ini akan lahir generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita gimana? Sudah. Ya, jatuhkan saja bukitnya biar hancur remuk mereka, ya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Beliau mengajarkan kesabaran kepada kita, mengajarkan kesabaran kepada setiap orang yang mengajak kepada kebenaran. Pertanyaan terakhir insyaallah, karena sudah mendekati waktu asar. Ketika seorang anak terlahir dari hubungan kecelakaan orang tua, pahamlah insyaallah, ya. Walaupun setelah itu orang tuanya menikah, nasab anak tersebut kan tidak ikut bapak. Kemudian ketika menikah, ijab kabulnya bagaimana? Yang menjadi walinya adalah wali hakim, pemerintah, pihak KUA. Jadi bukan bapaknya, gak boleh bapaknya. Karena dia terlahir dari hubungan yang tidak sah. Ketika ada seorang perempuan sudah mantap untuk menikah dan sudah ada calon yang siap untuk menikahi, akan tetapi bapaknya sudah meninggal dan kakak laki-lakinya tidak mau menjadi walinya sebelum kakak laki-laki tersebut menikah. Apakah hal tersebut harus ditaati? Ini bukan masalah ditaati atau tidak. Dia tidak mau. Dia tidak mau untuk menjadi wali. Kita tidak punya hak kuasa untuk memaksa dia menjadi wali. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya meminta pihak KUA. Konsultasi ke pihak KUA. Ya. Kalau misalnya dia bisa mencari pamannya, mungkin dari sebelah bapaknya, maka pamannya atau kakeknya bisa dijadikan wali, ya. Jadi tidak harus kakaknya yang menjadi wali. Taib wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu di sini, sampai di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Semoga apa yang kita sampaikan dalam daurah 2 hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari diri kami. dan dari syaitan, dan kami memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.